بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Əziz müsəlman qardaşlarım, ən birinci hamınızı salamlayaraq deyirəm, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Daha sonra sizə bütün peyğəmbərlərin və peyğəmbərlərdən öncə Allah subhanahu və tealanın bəşəriyyətə olan ən xeyirli tövsiyəsini etmək istəyirəm. Hansı ki, bu tövsiyə müsəlmanın dünyasının və ahirətinin xoşbəxtliyinin açarıdır. Bu tövsiyə ki, bütün peyğəmbərlər bunu öz ümmətlərinə ediblər və biz bunu hər bir an, hər bir cümə, hər bir xütbə, hər bir dərs eşidirik. Lakin qulağımızın eşitməyi kifayət edir yoxsa yox, bunu Allah bilir. Qəlblərimiz bu tövsiyəni qəbul edib təsdiqləyir yoxsa yox, bunu Allah bilir. Bu, Allah subhanahu wa ta'aladan gizlidə və aşkarda layiqincə qorxmaqdır. Allahdan elə qorxmalıyıq ki, gizlidə və aşkarda qorxumuz eyni olsun. Xəlvətdə olanda, bizi Allahdan başqa heç kim görməyəndə, zahirdə olan kimi qorxumuz olsun. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzînə əmənuttəqullâhə həqqə tüqatihi və lə təmutunnə illə və əntum muslimun. Buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun və yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün. Biz nə etməliyik ki, həqiqi Allahdan qorxaq və yalnız müsəlman olduğumuz kimi öləy. Əgər müsəlman kimi yaşamasaq, Allah subhanahu wa ta'alanın buyurduğu qorxu ilə yaşamasaq, müsəlman kimi ölüm də bizə nəsib olmayasıdır. Facir kimi yaşasaq, fasik kimi yaşasaq, fasik kimi də ölüm nəsib olasıdır. Nə əkərik, onu da biçərik. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxanları iki cənnət bağı gözləyir. İmam Qurtubi, məşhur təfsir alimi, Allah ona rəhmət eləsin, buyurur ki, burada qorxu dedikdə Allah qarşısında durub, hesab verməkdən qorxub, günahları tərk etmək nəzərdə tutulur. Yəni, hər hansı bir günahı etmədən öncə fikirləş ki, mən bunun cəzasına dözə bilərəm yoxsa yox. İbn Kəsir rahimahullah, bu da məşhur, hamınızın eşitdiyiniz təfsir alimidir, buyurur ki, burada qorxu dedikdə Allahın huzurunda durub hesab vermək və həmən qulun haqqında nə cür, Allahın nə cür hökm verəcəyini düşünərək nəfsinin istədiyi haram işdən uzaq olmaq nəzərdə tutulur. Daha sonra bu ayəni istat gətirir ki, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Ancaq kim Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə, həqiqətən cənnət onun məskəni olacaqdır. Allah Taala bizi ondan layiqincə qorxanlardan və məskənimiz cənnət olanlardan etsin. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu məşhur sahabə buyurur ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə elə bir xütbə verdi ki, hələ indiyənə kimi o cür xütbə eşitməmişdik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, buyurdu ki, əgər mən bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Subhanallah. Həqiqətən də bizim imanımızın azlığı burada bilinir. Gəlin təsəvvür eləyək. Bir saata yaxındır ki, bəlkə də bir saatdan artıqdır, artıq bu qardaşın evində oturmuşuq. Nə qədər gülüb, nə qədər ağlamışıq. İçimizdən mənə elə gəlir ki, ağlayan olmayıbdır. İçimən qarışıq. Amma sələflər bir məclisdə oturanda onların içərisində ağlamadan duran olmazdı. Hansı ağlayardı? Çünki onlar ayə və hədis eşidəndə qəlbləri titrəyərdi. İndi gəlin müqayisə edək. Bizimlə onlar arasında nə qədər fərq var? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında bir neçə hədisdə barmaq saylarını keçməyən bir neçə hədisdə rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem güldü və onun arxa dişləri göründü. Amma bizim heç vaxtı təbəssümümüz olmur, həmişə qəhqəhə çəkib gülürük. Gəlin özümüz, öz günümüzü ağlayaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əbəs yerə deməyib ki, mən bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb, çox ağlayardınız. Bir gün Abdullah ibn Ömər, Allah ondan razı olsun, sünnəyə ən gözəl tapınan səhabələrdən biri olubdur. Su içərkən hönkürtü ilə ağlamağa başlayır. Soruşurlar ki, səni ağladan nədir? Deyir Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabındakı bu ayə yadıma düşdü. Buyurur ki, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ Onların, yəni cəhənnəm əhlinin, istədikləri şeylərlə onların arasına sədd çəkiləcəkdir. Subhanallah. Gör onlar, aylardan suyla xurmadan başqa bir şey tapmırdılar. Su içəndə bu qədər düşünürdülər. Amma biz bugünkü gündə, bir gün toyuq yiyəndə, o bir gün deyirik ki, ət yiyək, o bir gün deyirik ağzımızın dadını dəyişək, balıq yiyək. Amma buna layiqincə şükür edirikmi? Hər kəs öz nəfsini imtihan etsə, kifayət edər. Hətta o qədər ağlayır ki, Abdullah ibn Ömər xəstə düşür, onu ziyarət edirlər. Sa'd ibn Əhsən, rahimahullah buyurur ki, bir gün İbn Məsudla yol gedirdim. Bir dəmirçinin yanından keçəndə gördük ki, dəmirçi dəmiri ocağın içində qızdırır, sonra onu əyib düzətmək üçün döyəşdirir. İbn Məsud baxır ona, ağlamağa başlayır. Gəlin görək, onları ağladan şeylər bizləri ağladır, yoxsa yox. Çox təəssüf olsun ki, bugünkü gündə vallahi bəzi məclislərimizdə hətta hədisləri, belə deyək, zarafat, prikol dərəcəsində bir-birimizə deyib gülürük. Hansısa qardaş nəsə səhv eləyəndə ona hədislə gülürük. Nə dərəcədə bizim imanımız dolğundur və ya kamildir? Səuban radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, ümmətindən elə kəslər tanıyıram ki, qiyamət günü dağlar mislində savablarla gələcəklər. Dağlar mislində. Lakin Allah subhanahu və teala onların o savablarını puç edəcəkdir. Heç bir şey. Səuban radiyallahu anhu deyir ki, ey Allahın rəsulu, bizə onları tanıt, vəsf elə ki, biz də bilməyərəkdən o insanlardan olmaya. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlar da sizin cinsinizdən olan qardaşlarınızdır. Gecələr siz namaza qalxdığınız kimi, onlar da namaza qalxırlar. Lakin onların bu əməlini puç eləyən nədir? Bu qədər savabı, zəkat, oruç, namaz, hamısı yerindədir. Gecə namazları, hansı ki biz çoxumuz bunu tərk eləmişik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, lakin onlar günahlarla baş başa qaldıqda, o günahı edərlər. Yəni, cəmaat içərisində olanda o günahdan çəkinirik. Ancaq tək başına qaldıqda evimizə əziyyətlə pul qazanıb, sonra aparıb verdiyimiz haram pulla, əstəğfurullah, haram bir şeyi gətiririk və onunla da özümüzə cəhənnəmi qazanırıq. Bu nədir? Televizor. Kim icazə verir ki, bizə hər hansı bir başı açıq qadına baxaq orada? Hansı şəriət, hansı din bizə icazə verir? Ona görə sələflər deyirlər ki, günahı elə et ki, cəhənnəmə dözə biləcəyin qədər, onun əzabına dözə biləcəyin qədər. Subhanallah, nə qədər bizim günahlarımız var və nə qədər tövbəmiz var, nə qədər Allah qorxusu var. Ömər radiyallahu anhu ən şərəfli səhabələrdən biri olubdur. Həyatı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin böyründə keçirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v o həyatdaykən deyib ki, sən cənnətdə mənim yanımda olacaqsan. Və qəbri də Peyğəmbər s.ə.v-in yanındadır. Ömrü də Peyğəmbər s.ə.v-lə bir olubdur. 63 yaş, o yaşayıb 63 yaş bu. Hər ikisi. Həyatı tam Peyğəmbər s.ə.v-in həyatına yaxın bir həyatdır. Onunla belə özünün münafiq olmasından qorxurdu. Peyğəmbər s.ə.v-in sirdaşı olan Huzeyfədən soruşur ki, səni ant verirəm Allaha, Peyğəmbər s.ə.v mənim adımı münafiqlərlə birlikdə çəkdi mi? O da deyir ki, yox, səndən başqa heç kimə bu haqda heç nə deməyəcəm. Təsəvvür edin, Ömər radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala ona verdiyi zəfəri, qələbəni heç Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə verməmişdi. Hansı ki, Qüdsün açılması. Bu şərəfi Allah subhanahu wa ta'ala Ömərə vermişdi. O Ömer idi ki, onun getdiyi yolda şeytan gələndə şeytan başqa yola gedərdi. Amma biz şeytanın arxasınca birbaşa gedirik. Şeytanla qabaq-qabağa gəlmirik. Birbaşa şeytanın arxasınca gedirik, özümüz də bilmədən. Ona görə nə qədər ki tövbə qapıları açıqdır, tövbə etməyimiz vacibdir. Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Və kəfə bi rabbike bi zunubi ibadihi xabiran basira." Rəbbinin qullarının günahlarını bilməsi və görməsi kifayətdir. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki: "Və məllahu bi gafilin amma ta'malun." Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz, qafil deyildir. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki: "Əvələ ya'lemun enne Allah ya'lemu ma yusirrun və ma yu'linun." Məgər onlar, o insanlar bilmirdilər ki, Allah Subhanahu wa Taala onların gizli saxladıqlarını, sirlərini və aşkara çıxartdıqlarının hamısını bilir. Məgər bunu dərk eləmirdilər? Başqa bir ayədə isə buyurur: "Ələm ya'lemu enne Allah ya'lemu sirrahum və necvahum və enne Allah allamul guyub." Məgər anlamırdılar ki, Allah onların sirlərindən də, xəlvəti danışıqlarından da, yəni pıçıltılarından da xəbərdardır, agahdır və Allah qeybləri biləndir. Vay olsun o müsəlmanın halına ki, Allah Subhanahu və Taalanın əzəmətini bilir, onun əzabının şiddətli olmasını bilir və yenə Allah Subhanahu və Taalaya qarşı asilik edir. Vay olsun onun halına. Yəni özünə bir gün ağlamır. Vallahi əgər bizə desələr ki, bu dərsə yığışandan sonra çıxanların hamısını bir-bir aparıb tutacaqlar, bəlkə bizdən bura heç kim gəlməz. Quran-ı Kerim 114 surənin demək olar ki, əksəriyyətində cəhənnəm əzabı gəlir günahkarlara. Axı, nə qədər vaxt günah edəcəyik? Nə qədər vaxt tövbələri gecikdirəcəyik ölüm gələnə kimi? Ona görə müsəlman hər bir an etdiyi əməl barəsində fikirləşməlidir ki, bu əməl məni cənnətə aparır, yoxsa cəhənnəmə aparır. Ən təəccüblüsü odur ki, insan Allahı tanısın, ona qarşı asi olsun. İbn-i Arabi rahiməhullah buyurur ki, ən güclü xəsarət çəkən o kəslərdir ki, insanlara salih əməllərini göstərir, insanlar qarşısında gözəl əməllərini göstərir və ona şah damarından yaxın olanların yanında isə pis murdar əməllərini göstərir. Sonra bu ayəni gətirir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Buyurur ki Allah Teala, insanı biz yarattık ve nefsinin ona neyi vesvese ettiğini de biz yaxşı bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Yaxınında oturup sağında ve solunda oturan İki mələk oturub, onun əməllərini qeydə alır. Təsəvvür eləyin, indi ayənin sonuna baxın. Dediyi elə bir söz yoxdur ki, Subhanallah, demir ki, etdiyi elə bir əməl. Dediyi elə bir söz yoxdur ki, onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş gözətçi olmasın. Odur ki, qardaşlar, nə danışırıq, diqqət etməmiz lazımdır. Bu söz bizi cənnətə aparır, Allahın razılığını qazandırır, yoxsa cəhənnəmə aparır. Həqiqətən, gizlidə və aşkarda Allahdan qorxmaq imanın kamilliyinin əlamətidir. Allah Teala buyurur ki, İnnəmə tunziru məni təbəəd zikrə və xəşiyər rəhmənə bil qeyd, təbəşşirhu bi məqfirətin və əcrin kərim. Sən ancaq zikrə tabi olub, mərhəmətli Allahı görmədən ondan çəkinən şəxsi qorxuda bilərsən. Belələrini bağışlanma və gözəl bir mükafatla müjdələ. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki: "Men xəşyər rəhmənə bil qeybi və ca'a bi qalbin munib, udxuluha bi salamin, zalika yawmul xulud." Mərhəmətli Allahı görmədən ondan qorxan və Allaha yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür. Ora sağ salamat daxil olun, bu əbədiyyət günüdür. Allah Teala bizi də ora daxil olan kəslərdən etsin.
Amin.
Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bilirdi ki, cənnətə ondan qabaq girən heç bir kəs olmayasıdır. Özü bunu deyir. Əmin idi ki, ondan qabaq cənnətə heç kim girməyəsidir. Allah qarşısında ondan başqa heç kim cürət eləyib, insanlar üçün şəfaət edə bilməyəcək. Bu, öz məqamını bilirdi. Nə dərəcədə yüksək olduğunu bilirdi. Və bir neçə hədislərdə başqalarına ibrət olsun deyə deyirdi ki, sizin içərinizdə ən çox Allahdan qorxan mənəm. Bununla belə dualarında deyərdi ki, Allahım, səndən gizlidə və aşkarda qorxmağı diləyirəm. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı edirdisə, görün biz nə qədər etməliyik, bizim nə qədər buna ehtiyacımız var. Əbu Hureyra radiyallahu anhu rəvayət etdiyi məşhur hədis var. Çox ibrətamiz və faydalı bir hədisdir. Buyurur ki, qiyamət günü Allah subhanahu və teala'nın kölgəsindən başqa heç bir kölgə olmayan zaman Allah teala 7 sinif qullarını öz kölgəsində kölgələndirəcəkdir. Allah teala bizi onlardan etsin. Onlardan birincisi, ədalətli rəhbər. İkincisi, Rəbbinə ibadət etməklə böyüyüb boya başa çatmış gənc. Üçüncüsü, qəlbi məscidlərə bağlı olan kişi. Daha sonra biri-birini Allah xatirinə sevən, Allah yolunda birləşib və Allah yolunda aralanan iki şəxs. Daha sonra gözəl, zadəgan, varlı bir qadın tərəfindən zinaya dəvət olunduqda, mən Allahdan qorxuram deyən kəs, subhanallah, mən Allahdan qorxuram deyən kəs, buyun biz yolda gözümüzü qadınlardan çəkə bilmiriksə, hansısa xəlvətdə qadın bizə zina dəvət eləsə, halımız necə olar? Ona görə, qardaşım, ən xırda günahlardan çəkinməyimiz lazımdır ki, böyük günahlar qarşısında sabit ola bilək. Necə ki, tərəflər deyir ki, günahın kiçiklərini təhqir etmə. Demək ki, xırda günahlardır. Çünki gördüyün dağlar kiçik daşlardan ibarətdir. Gördüyün dağlar kiçik daşlardan ibarətdir. Xırda-xırda günahlar yığışır, dağlardan da böyük olur. Başqaları deyirlər ki, günah edəndə günahın kiçikliyinə baxma. Bax, gör, kimə günah edirsən, kimin qarşısında asilik edirsən. Rəhmanın qarşısında asilik edirsən. Ona görə də Allah subhanahu və teala'dan daima bağışlanma diləmək və pis əməllərdən çəkinmək lazımdır. Və bunların yedincisi, sağ əli ilə verdiyi sədəqəni sol əlindən gizlədən insandır. Qardaşlar, Allah qorxusu bizə hər bir yerdə lazımdır. Və Allah qorxusu olarsa bizdə qəlbimiz imanla dolu olar. Və ondan sonraki əməllərimizə də onun faydası olar. Əxlaqımız gözəlləşər. Əgər Allah qorxusu olmasa, əxlaqımız da olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm möminlərin əxlaqı barədə buyurur ki, Əkməlül mümininə imanən əhsənuhum xuluqa və xiyaruhum xiyaruhum li əhlihi. Bu bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, və xiyaruhum xiyaruhum li nisaihi. Başqa rəvayətlərdə gəlir ki, və əltafuhum bi əhlihi. Buyurur ki, ən kamil iman sahibi olan möminlər əxlaqı gözəl olanlardır. Əxlaqı gözəl olanlardır. Daha sonra deyir ki, sizin, yəni onların ən xeyirlisi ailəsi üçün, qadınları üçün xeyirli olanlardır. Başqa bir rəvayətində buyurur ki, ailəsi üçün mülayim olanlarıdır. Ailə üçün mülayim olmaq müsəlmanın sifətlərindəndir, əxlaqındandır. Daha sonra başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əqmelun nəsi əqlən əhsənuhum xuluqa. İnsanların ən kamil ağıl sahibi əxlaqı gözəl olanlardır. Başqa bir hədisdə buyurur ki, İnnəl müminə lə yudrik bi hüsni xuluqihi dərəcətəl qaimi və səim. Mümin gözəl əxlaqı ilə gündüzlər oruç tutub gecələr qiyama qalxan kəsin dərəcəsinə qalxa bilər. İndi gəlin görək bizim əxlaqımız nə dərəcədə yüksəkdir. Harada özümüzü necə aparmağı bilirik yoxsa yox. Ən şərəfli yer, ən əziz yer məsciddir, məsciddə əxlaqımız sıfırdır. Əgər məsciddə bizim əxlaqımız sıfırdırsa, çöldə sıfırdan da aşağı mənfiyə tərəfdir. Vallahi qardaş, əgər biz saqqal saxlayıb, cəmaata o saqqala nifrət elətdiriliksə, üzümüzdə saqqal və cəmaat da deyir ki, bu da bunların müsəlmanların əxlaqı. Bizim günahımız o bir insanlara nisbətən daha çoxdur. Saqqal saxlayırsan, Və o saqqalı sənə əmr edənin əxlaqına da tabi olmalısan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin. Və bunların ən birincisi də ailədə olan əxlaqdır. Əksər qardaşlar, maşallah, qardaşlara qarşı çox yüksək səviyyədə əxlaqlıdır. Həmişə qardaşlardan deyir, gülür, ancaq evinə getdikdə baxırsan ki, ailələri hamısı şikayət edir ki, evdə çox acı dil, sərt, bir dəfə xoş söz eşitmərik. Evə gedir, evdən halı deyil, evin vəziyyətini bilmir, ancaq qadının üstünə çığır bağır salır. Qardaşım, diqqət elə, o qadının yükünü sən daşıya bilərsən, yoxsa yox. O qadın qədər uşağın böyründə durub, o uşaqlara xidmət eləyə bilərsən, yoxsa yox. Bir gün özünü imtihan elə, ondan sonra o qadını qına. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, ən şərəfli məxluq, Adəm evladının ən gözəli, ən şərəflisi evini süpürərdi, qoyunu sağardı, öz paltarını tikərdi. Və yaxud Ömər radiyallahu anhu, hansı ki, ondan başqa heç bir səhabə cürət eləyib, İslamını belə açıq-aşkar bəyan edə bilmir. O Məkkəyə girəndə heç bir kafirdən, müşrikdən qorxmur. Onunla belə evində ailəsinə qarşı çox mülayim olubdur. Hamının bildiyi bir rəvayətdir ki, bir nəfər ailəsindən şikayət etməyə gedəndə görür ki, Ömər radiyallahu anhunun zövcəsi ona qarşı səsini qaldırır. Öməri qınıyır. Sonra Ömər radiyallahu anh onu görəndə soruşur, nəyə gəlmişdin? Deyir, elə bir dərdlə gəlmişdim ki, həmin dərdi sənin evində də gördüm. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, o mənim xidmətimdə durur. Hamının bildiyi hədisdir, rəvayətdir. O mənim xidmətimdə durur, mənə lazım olanları edir və mən də ona güzəşt edirəm. Təsəvvür edin, insan ailəsinə qarşı əxlaqsız olarmı? Cahildən bizim fərqimiz nədir? Və ola bilər kiminsə ailəsi cahildir, namaz qılmır. Vallahi, sən gözəl əxlaqınla onu dəvət eləməlisən, danışmağınla yox. Ola bilsin, sənin danışığın ona qıcıq verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, Xeyru mə u'tiyən nəs xulukun həsən. İnsanların verildiyi ən gözəl, əta olunduğu ən gözəl şey nədir? Gözəl əxlaq. Başqa bir hədisdə buyurur ki, Xeyrukum li əhlihi və ənə xeyrukum li əhli. Sizin içərinizdə ən xeyirliniz ailəsi üçün xeyirli olandır. Və mən də ailəsi üçün ən xeyirli olanam. Başqa hədisdə buyurur ki, İttəqullaha finnisə. Qadınlar barəsində Allahdan qorxun. Qadınlar barəsində Allahdan qorxun. Yəni, onların haqqı böyükdür. Bəzi qardaşlardan soruşandı ki, qadın barəsində kişinin qadın üzərində olan bütün hədisləri, ayələri hamısını əzbər bilir. Qadının kişi üzərində olan ayələrini deyəndə deyir ki, qadındır da, bir kilo soğan kartof aldım, bəs eləyir. Vallahi bunu deyənlər var. Gedirəm deyir, ikinci dəfə evlənirəm, heç nalmaz da, qadının evi var, yola verərəm. Qardaş, sünnəni tətbiq eləmək istəyirsən, yoxsa sünnəni təhqir elətdirmək istəyirsən cəmaata? Təəssüf ki, bu da içərimizdə var. Əxlaq hər bir yerdə bizə vacibdir. İçərimizdə olanlar var ki, məsciddə, qardaşım, məscid Allaha ibadət olunmaq üçün tikilibdir. Vacib sözün var, danış. Yox, vacib sözün yoxdursa, səsimi qaldırma. Çöl boşluqdur. Bəzi qardaşlara bunu deyəndə, deyir, dəlil nədir? Belə şey eləmək, o dəlil yoxdur. Qardaş, sabah gəlib biri məscidin içində oturub, cəmaatın olduğu vaxtı bir qab bozbaşı qoyub yiyəcək, deyəcək ki, dəlil yoxdur, yiyə bilərəm. Kim nə deyə bilər? Dəlil var, qozbaş yemək olmaz. Sadəcə olaraq ədəb deyilən bir şey var ki, müsəlman hər bir yerdə onu qorumalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan eləyir namaz qılanın yanında yüksək səslə Quran oxumağı. Əgər yüksək səslə Quran oxumaq, ən şərəfli zikri etmək olmazsa, nə haqqla səsimizi qaldırıb dünya işlərini danışırıq? Dünya işin varsa, qardaş, nə üçün məsciddə oturursan? Çıx çöldə danış. Və qıraqdan baxanlar da bizi buna görə qınıyırlar. Biz gərək insanları danışığımızdan yox, əxlaqımızdan dəvət edək. Necə ki, İndoneziya kimi böyük müsəlman dövləti o vaxtı tacirlərin əxlaqından təsirlənib İslama giriblər. Vallahi, bugünkü gündə elə qardaşlar var ki, elmi yoxdur. Elmi sıfırdır. Ancaq namazı bilir, cüzi bəzi hədisləri bilir. Ancaq İslam'a gələndən sonra mən şəxsən oxumağımıza baxmayaraq ona qədər İslam'a adam gətirməmişəm. Səbəb olmamışam. Bütün qohumlarını gözəl əxlaqı ilə dəvət edibdir. Ona görə əxlaq müsəlmana ən vacib olan şeylərdəndir. Hamımız nə üçün çalışırıq? Cənnət üçün. İçimizdə cənnət istəməyən var? Yoxdur. Hamı cənnəti istəyir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənnəti istəyənlərə gözəl bir nümunə göstərir. Buyurur ki: "Əqrabukum minni mənzilətən yevməl qiyamə əhasinukum xuluqa." Sizin içərinizdə mənə qiyamət günü dərəcəsi ən yaxın, mənzili ən yaxın olan kəs əxlaqı gözəl olanlar olacaqdır. Allah subhanahu wa ta'ala bizi ən gözəl əxlaq sahiblərindən etsin.
Amin.
Qadınlar barəsində bir ayəni demək istərim. Allah ta'ala buyurur ki: وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə müvafiq haqları olduğu kimi, onların da, yəni qadınların da kişilər üzərində haqları vardır. Bəzi arif insanlar, hikmətli insanlar buyurur ki, gözəl əxlaqın qaydası odur ki, səni təhqir eləyənə, sənə pislik eləyənə xoş üz göstərəsən, səni nədənsə məhrum edənə hədiyyə verəsən, sənə zülm edəni bağışlayasan. Bu sifət də ancaq müttəqilərin sifətidir. Allahdan layiqincə qorxanların sifətidir. Daha sonra qardaşlar, Allah qorxusundan irəli gələn gözəl sifətlərdən biri də odur ki, müsəlmanın dilini qoruması. Müsəlmanın dilini qoruması. Ən kiçik üzv olmasına baxmayaraq, məsuliyyəti ən böyük bir üzvdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əbəs yerə demir ki, kim övrət yerini və dilini qoruyarsa, mən ona cənnəti zəmanət verirəm. Bugünkü gündə övrət yerindən çox da dilimiz insanların haqqından qurtarmır. Nə qədər axı insan haqqına girmək olar? Həddindən artıq çox məsuliyyətlidir. Əgər zikir edərsə, əzəmətli savab qazanır. Zikirdən başqa bir şeylər edərsə, əzəmətli günahlar qazanır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insan elə bir şey danışar və ona fikir verməz, o danışdığı şeyin böyüklüyünə, kiçikliyinə fikir verməz, məşriq və məğrib arasındakı məsafə qədər cəhənnəmin dərinliyinə gedir. Subhanallah. Başqa bir hədisində buyurur ki, kəlimətən, xafifətən, iki dənə yüngül kəlimə var. Səqilətən filmizən, tərəzidə isə çox ağırdır. Həbibətən ilə rəhmən, rəhmana isə sevimlidir. Allah subhanahu ta'lanın sevdiyi bir kəlimədir. Subhanallah və bihəmdi, subhanallah ilazim. Subhanallah. Boş-boş danışmaqdansa bu zikri etməyimiz bizim cənnətdə məqamımızı yüksəldər. Faydasız sözlərdən uzaq olmaq lazımdır. Yəni bu sözlər ki, fayda vermir, onun aqibətini fikirləşmək lazımdır. Ayəni bəyax dediyim kimi elə bir danışdığımız demirəm cümlə, söz, hər bir kəlməmiz qeydə alınır. Ona görə özümüzü qorumalıyıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin Ubadə ibn Samitdən İmam Əhmədin rəvayət elədiyi hədisdə buyurur ki, "İr idmanu li sittən min enfusikum admanu lakum il cənnə." Özünüzdən olan 6 şeyə mənə zəmanət verin, mən də sizə cənnəti zəmanət verim. Subhanallah, diqqət edin qardaşlar. Görün, nə asant yollardır cənnəti qazanmaq. Lakin biz qəflətdəyik. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "İstiqu izə həddəttum." Danışanda doğru danış. Başqa bir hədisdə gəlir ki, mömin o vaxta qədər doğru danışar ki, ta ki Allah dərgahında siddiqlərdən yazılar. Və insan o qədər yalan danışar, yalan danışar, Allah dərgahında yalançılardan qeyd olunar. Və doğru danışmaq insanı yaxşılığa aparır. Yaxşılıq da insanı cənnətə aparır. Birincisi deyir, danışdıqda doğru danış. İkincisi deyir ki, vəd etdikdə vədinə vəfalı ol. Yalan danışma. Bu daha məsuliyyətlidir. Bir insana söz verirsən, onu yerinə yetirməlisən. Bacarmırsansa söz vermə. Üçüncüsü, sənə bir şey əmanət olunduqda o əmanəti layiqincə yerinə qaytarmalısan. Xainlikdən, xəyanətdən uzaq olmalısan. Daha sonra buyurur ki, "Vahfəzu furucakum." Övrətlərinizi qoruyun. Və ondan da dəhşətlisi gəlir, günümüzün bəlası. "Və quddu əbsarakum." Gözlərinizi yumun. Vay gözlərin halına ki, gözünü yuma bilmir. Ən hasan şeylərdən bugün gözünüzü çəkə bilmir isə, vay olsun o gözlərin halına. Daha sonra buyurur ki, "Və kuffu əydiyəkum." Əlinizi də saxlayın. Yəni, əlinizdən kiməsə zərər gəlməsin. Peyğəmbər s.ə.v. başqa hədisində buyurur ki, müsəlman odur ki, əlindən və dilindən başqasına ziyan gəlməsin. Yenə də bu ayə Qaf surəsində bu ayə hədisə uyğun mən xəşyər rəhməni bil qayb və cəəbi qalbi munib kim Allahdan qeybdə qorxar və ona yönəlmiş qəlblə gələrsə udxulu həbisələn sağ salamat ora daxil olun cənnətə ora əbədi, bu əbədiyyət üçün zəlikə yomun xulud bu əbədiyyət günüdür. Daha sonra buyurur, "Ləhum mə yəşəunə." Onların istədiyi şeylər onlara veriləcəkdir. "Və lədeynə məzid." Bizdən də artıqlaması ilə alimlər, təfsir alimlər buyurur ki, burada Allah subhanahu wa ta'alanı görməkdir. Ən yüksək nimət odur. Allahdan istəyirəm ki, onu bizə nəsib eləsin.
Amin.
Müsəlman hər bir halda Allah nəzarətini üzərinə nəsk etməməlidir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, "Ya eyyuhəl-ləziyinə əmənu ittəqullaha vəl tənzur nəfsun mə qəddəmət liqəd və ittəqullaha innəllaha xəbirun bimə tə'məlun." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və insan nəfsi sabah üçün nə hazırlayıb, ona baxsın. Yəni, qiyamət üçün nə hazırlamışsan, ona bax. Və Allahdan qorxun, bir daha təkrar edir. İnnəllaha xəbirun bimə tə'məlun. Allah da sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Buyurur ki, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ Və o kəslər kimi olmayın ki, onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Daha sonra buyurur ki, وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Allah'a tərəf yönəlin, ona tərəf dönün və ona təslim olun. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُمْسَرُونَ Sizə əzab gəlmədən öncə, sonra sizə heç bir kəs yardım edə bilməyəcəkdir. Sizə yardımçı olmayasıdır. Ömər radiyallahu anhunun gözəl bir sözü var. Həmişə bunu eşidirik. Buyurur ki, حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا Özünüzü hesaba çəkinməmişdən öncə hesaba çəkin. وَزِنُوهَا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا Və tərəzidə çəkilmədən öncə özünüzü tərəziyə çəkin. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمِ Yəni, sabah sizin hesaba çəkilməyinizdən daha rahat bu gün özünüzü hesaba çəkməkdir. Yəni, bu gün hesab var, əməl var, amma hesab yoxdur. Sabah, yəni qiyamət günü hesab olacaq, amma əməl olmayacaqdır. Sonra bu ayəni buyurur ki, يَوْمَ اِذَنْ تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَ Həmən gün, yəni qiyamət günü sizin əməlləriniz ərz olunacaqdır və sizin etdiklərinizdən heç bir şey gizli qalmayacaqdır. İstərdim sələflərin həyatından bir neçə şey özünü qınamaq haqqında xatırladın. Bununla da mövzumuzu bitirək. Həsən radiyallahu anhu həmişə məşhur sözləri ilə tanınıbdır. Buyurur ki, elə bir mömin görməzsən ki, öz nəfsini qınamasın. Və deməsin ki, yəni mömindən söhbət gedir, əsl mömindən və hər bir kəlməsində fikirlə deməlidir ki, bu kəlməmlə nə istədim, bu yeməyimlə nə məqsəd güldüm, bu hərəkətimlə nə istəyirəm, nəyə nail olmaq istəyirəm. Bir aciz insan odur ki, aciz insan, qafil insan odur ki, hər bir şeyə addım atır, lakin onun nəticəsini fikirləşmir. Sufyan ibn Uyeynə rahiməhullah, deyir, gördüm ki, sələfdən bir kişi öz dostuna nəsihət edir və buyurur ki, qardaşım, əgər sənin üçün ən sevimli insana pislik etməməyi bacarırsansa, ona pislik etmə. O da təəccüblə soruşur ki, necə ola bilər ki, insan sevdiyi insana pislik etsin? Nəyə görə sevdiyim insana pislik etmə deyəm? Daha sonra buyurur ki, elə isə sənin nəfsin sənin üçün ən əziz nəfsdir. Ən sevimli nəfsdir. Ona zülm etmə. Yəni Allaha asilik etməklə öz nəfsinə zülm etmə. İbrahim Teymi rahimehullah buyurur ki, özümü deyir cənnətin meyvələri arasında, ruziləri, səmərələri arasında düşündüm ki, onun meyvələrini yeyirəm, çaylarından içirəm və Allahın orada verəcəyi huri illərlə kef çəkirəm. Bunları birinci düşündüm. Sonra deyir, düşündüm ki, sanki mən cəhənnəmdəyəm, oradakı zəqqumdan, qanlı irinli içkilərdən içirəm və mənə əzab verilir. Sonra deyir, öz nəfsimdən soruşdum ki, nə istəyirsən? İndi hal-hazırda sən nə istəyirsən? Cənnətlə cəhənnəmi elə bil ki, gördün. Deyir, öz nəfsim öz-özünə cavab verir. İstəyirəm ki, dünyaya qayıdım və salih əməllər görüm. Və deyir, özüm özümə cavab verdim ki, elə isə sən dünyadasan, nə qədər bacarırsan salih əməl gör. Yəni, hələ ölməmişsən. Bu bizim hamımıza aiddir. Nə qədər ki, ölməmişik, salih əməllər üzərində çalışmalıyıq. Məlik ibn Dinər rahimahullah deyir ki, o qula Allah rəhm etsin ki, öz nəfsini daima qınayır. Meymun ibn Məhran rahimahullah buyurur ki, insan öz nəfsini şərikindən daha çox qınamalıdır. Əgər bir insanla hamıya məlum məsələdir ki, kim nəsə ticarət eləyəndə şərikini daima nəzərdə saxlayır ki, birdən mənə nəsə yalan danışar. 5-10 manat məndən artıq yiyər. Və o şəriki nəzarətdə saxladığından çox öz pisliyə əmr eləyən nəfsini daha çox nəzarətdə saxlamalıdır. Ənəs ibn-i Məlik rahiməhullah deyir ki, radiyallahu anhu buyurur ki, bir gün deyir, gördüm ki, Ömər radiyallahu anhu bir bostana girir. Mənimlə onun arasında bir çəpər vardı. Ömər radiyallahu anhu və yax, az da olsa onun haqqında dedik. Üzü divara durur, çəpərə tərəf durur, deyir ki, vay olsun sənə ey Ömər, ya Allahdan qorxacaqsan, ya da ki, Allah subhanahu wa ta'ala səni cəzalandıracaqdır. Ya Allahdan qorxmalısan, ya da ki, Allah ta'ala səni cəzalandıracaq. Ömər ibn Abdüləziz deyir ki, ən sevimli əməl odur ki, insanın nəfsi onu xoşlamasın. Allah ta'ala Quranda buyurur ki, İnnən nəfsə ləəmmərətun bissu. Nəfs insana pislikləri əmr edir. Yəni, bu iş sənin nəfsinə xoş deyilsə, imanınla mübarizə aparırsa, o əməl etməlisən. Ən ağıllı, kamil ağıllı insanların daimə fikirləşdiyi şeylər 4 şey olubdur. Vahb ibn-i Münəbbih deyir ki, Davud ailəsinin hikmətli kəlamlarından biri də budur ki, İnsan, ağıllı insan 4 saatdan aciz olmamalıdır. O saatları itirməməlidir. Birincisi, Rəbbinə müraciət elədiyi vaxtı. Rəbbinlə əlaqədə olduğu vaxtı. Ona yalvardığı vaxtı, ondan bağışlanma dilədiyi vaxtı itirməməlidir. İkincisi, öz nəfsini hesaba çəkdiyi bir vaxtı. Bu saatları itirməməlidir. Daimə bunları özünə xatırlatmalıdır. Dördüncüsü, gözəl, salih qardaşları ilə oturub, ona onun günahlarını xatırladan qardaşları ilə birlikdə olmağı itirməməlidir. Üçüncüsü, bu dördüncüsü də ki, öz nəfsini hesaba çəkdiyi vaxt ki, otursun özü özlüyündə ki, mən hansı əməlləri gördüm və hansı əməlləri görmədim, itirdim. Sələflər deyərdi ki, həqiqi Allahdan qorxan o kəs deyil ki, gözlərini sıxıb ağlasın. Həqiqi Allahdan qorxan o kəsdir ki, nəfsinin istədiyi haram işə qadir olduğu zaman onu tərk edə bilsin. Sənin yanında ola bilsin, heç kim yoxdur. Televizorda açıqdır. Nəyə istəsən, baxa bilərsən. Amma nəfs bunu istəyir, sevir. Həmən vaxtı Allahdan qorxa bilirsənsə, Allaha həmd elə. Allaha həmd elə ki, bu neyməti, bu iman neymətini sənə artırsın. Yox, bir günahdan çəkinə bilmirsənsə, özündən başqa heç kimi qınama. Özündən başqa heç kimi qınama. Allah subhanahu və teala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Amin. Danışdıqlarımızı bizim əleyhimizə yox, lehimizə etsin. Amin. Allah teala bizə gözəl əxlaq nəsib etsin. Amin. Çünki gözəl əxlaqı Allahdan başqa insana heç kim nəsib etmir. Allah Taala bizi sorğusuz, sualsız cənnətə girən qullardan etsin. Sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.